Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Srijeda je 11. avgusta, ovo su naslovi emisije. Demokratski front poručio premijeru Krivokapiću da neće biti vlade ukoliko ne bude popisa ove godine. Požar u jednom dijelu nacionalnog parka Durmitor. Grčki vatrogasci pokušavaju da spriječe širenje požara na stambene dijelove na Peloponezu. Kina je osudila kanadskog biznismena na 11 godina zbog špijunaže. Američki predsjednik Joe Biden poručio da se ne kaje zbog odluke o povlačenju trupa iz Afganistana. U narednih pola sata poslušajte, tražili smo odgovore šta se dešava sa turistima kojima se u Crnoj Gori potvrdi COVID, ali i kakva je trenutna situacija u Budvi, epidemiološkinja Jovana Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže.
Trenutna epidemiološka situacija u Budvi je složena s tendencijom pogoršanja. Ono što nas brine je da je uspostavljena lokalna transmisija među domicilnim stanovništvom, tako da možemo govoriti o novom talasu epidemije.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front, najjači vladajući savez, saopštio je da ukoliko ove godine ne bude održan popis stanovništva, neće biti ni ove vlade. To je saopšteno kao reagovanje na ocjene premijera Zdravka Krivokapića, koji je juče za televiziju Pljevlja rekao da popis teško da može biti održan ove godine, jer su za to, kako je kazao, potrebne ozbiljne pripreme. Citiram, ako ne bude popisa, neće biti ni ove vlade. Dosta je bilo, odgovorili su iz Demokratskog fronta. Premijeru su poručili da ako se na dnevnom redu parlamenta ne nađe zakon kojim se obezbjeđuje sprovođenje popisa od 1. novembra ove godine, zaboravi na, kako se navodi, sve ono što je dobio voljom ljudi. Kraj citata. Crnogorska pravoslavna crkva je predala tužbu Upravnom sudu radi poništenja uvjerenja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava koje je izdato 10. juna, a u kome se navodi da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori osnovana 1220. godine. Podsjeća se da se vladinim uvjerenjem kao formalnim aktom tvrdi da je tradicija Srpske pravoslavne crkve na crnogorskom prostoru duga 801 godinu. Citiram, Združene vlada i Beogradska patrijaršija pokušavaju da ponište materijalne činjenice oličene u crkvama i manastirima koje su gradili naši preci i knjaževina Crna Gora. Kraj citata navodi se u tužbi. Požar koji je danima prisutan u rejonu planine Bunetina u Pljevljima proširio se i na zonu nacionalnog parka Durmitor uprkos naporima zaposlenih i lokalnih vatrogasaca. Kako je saopšteno, riječ je o vrlo nepristupačnom terenu iznad samog kanjona Tare, gdje se požar ubrzano širi među borovim stablima. Iz nacionalnih parkova očekuju pomoć i podršku svih nadležnih državnih organa kako bi se požar u Nacionalnom parku Durmitor što prije lokalizovao i suzbio. Na ostrvu Evija, na kojem posljednjih dana bukte katastrofalni požari, nema crnogorskih državljana, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Prema raspoloživim podacima ambasade Crne Gore u Atini, na području grčkog ostrva Evija, koje je zahvaćeno požarima i u njegovoj blizini, nije bilo državljana Crne Gore, rekla je za televiziju Crne Gore Jelena Čađenović iz ministarstva. Vatrogasci su cijelu noć sa utorka na srijedu pokušavali da spriječe da se požar u Grčkoj proširi na stambene dijelove u regionu Gortinija na Peloponezu. Požari i dalje bijesne na uglavnom nepristupačnim područjima. Vlasti su ispred ostrožnosti evakuisale 21 selo, ali se očekuju pojačanja koja će pomoći u borbi protiv vatrene stihije. Više od 500 požara izbilo je u Grčkoj, prisiljavajući na evakuaciju stanovništva iz desetina sela i hiljada ljudi. Sud u kineskom gradu Dandongu proglasio je krivim kanadskog biznismena Michaela Spavora za špijunažu i izrekao mu zatvorsku kaznu u trajanju od 11 godina. Sud je odlučio da Spavorova novčana sredstva budu zaplijenjena i da bude deportovan, ali nije navedeno kad. Kanadski premijer Justin Trudeau osudio je presudu i zatražio oslobađanje Spavora i bivšeg kanadskog diplomate Michaela Kovriga, koji očekuje izricanje presude također prema optužbama za špijunažu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden rekao je da ne žali zbog svoje odluke da povuče trupe iz Afganistana, dok talibani nastavljaju da napredaju sa osvajanjem teritorija. Biden je pozvao afganistanske lidere da se ujedine i bore za svoju naciju. Američki senat je sa 69 glasova za i 30 protiv usvojio zakon o obnovi infrastrukture vrijedan 1.200 milijardi dolara. Oko 550 milijardi bit će izdvojeno za obnovu puteva, sistema za vodosnadbijevanje i internet mreže. Demokrate u senatu imaju tijesnu većinu od 50 mjesta, a podršku ovom prijedlogu dali su i republikanci poslije više nedjeljnih pregovora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Epidemiološka situacija u Budvi je složena sa tendencijom pogoršanja, ali zdravstveni sistem funkcioniše, kažu nadležni. U tom najposjećenijem turističkom odredištu na Crnogorskom primorju trenutno boravi oko 64.000 gostiju, pa smo provjerili kakvi su zdravstveni protokoli predviđeni za turiste i šta kažu nadležni o kontroli primjene epidemioloških mjera. Detalje ima Jasna Vukićević.
Prvi put u 4 decenije budvanska porodica Antonioli je odlučila da tokom sezone ne iznajmljuje privatni smještaj. Petar Antonioli iz Starog Grada.
Ove godine smo odlučili da ne izdajemo smještaj iz razloga što ti propisi koji se daju, da ne možemo to da uklopimo. Tako da tu sigurnosti neke nema ako pustimo ljude bez ikakvih potvrda da idu, a onda smo svi u problemu. A jednostavno izlagati familiju u riziku je suludo.
Crna Gora je jedna od rijetkih turističkih zemalja u kojoj se može ući bez dokaza o vakcinaciji protiv koronavirusa ili negativnog testa na njegovu infekciju. Petar smatra da nije rentabilno iznajmljivati privatan smještaj kada u gradu boravi previše ljudi, kontrole, kako kaže, nema, a epidemiološka slika se pogoršava. Nada se međutim da Budva kao grad koji je bio jako pogođen epidemijom prije 6-7 mjeseci ima kolektivni imunitet jer se na mnogim mjestima mjere prevencije ne poštuju.
Znači tu smo dokazali da nam je važnije da zaradimo neku sitnu paru nego da imamo zdravu porodicu i to je ono što nam najteže pada u ovakvoj situaciji, ali nadam se tom kolektivnom imunitetu jer ovako kako je krenulo mi imamo jednu katastrofalnu sliku i slika je, ja mislim, mnogo gora nego što govore te brojke.
Trenutna epidemiološka situacija u Budvi je složena, ali zdravstveni sistem funkcioniše, kaže epidemiološkinja Jovana Vuković.
Trenutna epidemiološka situacija u Budvi je složena sa tendencijom pogoršanja. Ono što nas brine je da je uspostavljena lokalna transmisija među domicilnim stanovništvom, tako da možemo govoriti o novom talasu epidemije. Ali zdravstveni sistem znači funkcioniše. Ojačana je hitna medicinska pomoć, došla je ispomoć epidemiološkoj službi, tako da za sada, pored tolikog opterećenja, sistem funkcioniše.
Prema podacima Vuković, u Crnoj Gori je testirano oko 26.000 turista, od čega je infekcija koronavirusom potvrđena kod 541. Za posljednjih mjesec dana Uprava za inspekcijske poslove je izdala oko 380 rješenja za samoizolaciju turistima koji su boravili u Crnoj Gori. U toku kontrola nije bilo kršenja mjera samoizolacije, kako kod građana Crne Gore, tako i kod turista. Naveli su iz inspekcije, koja ima ukupno 18 zdravstveno sanitarnih inspektora na Crnogorskom primorju. A što propisuju zdravstveni protokoli za inficirane turiste? Doktorica Vuković.
U slučaju teške kliničke slike koja zahtjeva hospitalizaciju, liječenje iste se sprovodi o trošku Crne Gore. Ako je osoba sa blažom kliničkom slikom, ona može da ostane da boravi u smještaju, ali tada ona snosi troškove svog boravka. Može da se odluči da napusti Crnu Goru, ali samo u slučaju ako ima svoje privatno vozilo, jer na taj način ne ugrožava bezbjednost ostalih ljudi.
Trenutno u Crnoj Gori boravi preko 190.000 turista. Evo što neki od njih kažu o poštovanju mjera.
Pa mislim da se narod nešto i opustio. Da. Leto je, da.
Pa znate kako, ja mislim da se nije u jednoj zemlji ne poštuju mjere u potpunosti, ali s obzirom na to da se peto, tako da smo mi pa i previše krše ovdje, možemo reći da se do nekada poštuju.
Amanda iz Engleske kaže da je na putu do crnogorske granice preko Dubrovnika bilo brojnih epidemioloških provjera. Smatra da se mjere u Budvi poštuju u prodajnim objektima, a pozdravlja odluku da se na otvorenom maske ne nose.
Ne poštuje se nikako.
Nikako.
Naprimjer, ležaljke odvojene su kao postoji neki razmak, ali pored ležaljki glava na glavi na pjesku. Ili u prodavnicu, u jednoj prodavnici važi pravilo nošenja maske, ne smije se ući u drugu prodavnicu, prodavačica sama drži masku ispod brade i opominje mene lično da ja stavim masku.
Prema zvaničnim podacima u Budvi trenutno boravi oko 64.000 turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Šefica stručnog tima Savjeta za borbu protiv korupcije Vanja Ćalović-Marković je rekla danas da prikupljena dokumentacija pokazuje da je od početka izgradnje autoputa bar Boljare kineski izvođač radova CRBC godinama devastirao životnu sredinu, a posebno rijeku Taru. Ćalović-Marković i potpredsjednik vlade Dritan Abazović održali su tim povodom preskonferenciju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Konferenciju je pratio Predrag Tomović.
Zašto je ovo bilo moguće, da vas pitam? Pa nije niko u prethodnoj vlasti bio naivan, pa nije vidio što se dešava. Ima i tamo ljudi koji vole Taru, ali ima nekih ljudi koji mnogo više vole pare nego što vole Taru.
Šefica stručnog tima Savjeta za borbu protiv korupcije Vanja Ćalović-Marković kaže da nova vlast mora krivično da procesuira odgovorne za višegodišnju devastaciju Tare iz struktura bivše vlasti Demokratske partije socijalista, a da kineskom izvođaču kompaniji CRBC ne dozvoli da napusti Crnu Goru dok ne isplati štetu pričinjenu toj rijeci koja je na listi programa UNESCO-a. Ćalović-Marković je to saopštila na konferenciji za novinare na kojoj je prezentovala dokumentaciju koja ukazuje na to da je od početka gradnje glavne dionice autoputa Bar Boljare 2015. godine kineski izvođač godinama devastirao Taru.
Na zaštićenome dobru kontinuirano se dešavaju krivična djela, kontinuirano se dešava uništavanje životne sredine, o tome stalno postaje dokazi i niko nije završio zatvor. I ovdje je pitanje ko će to da plati? Ko će da plati onu štetu koju su napravili u životnoj sredini, jer ovo se već desili. Ko će da je plati novčano, da bi se našao način da se to područje, koliko je god moguće, na neki način vrati, koliko je moguće prvobitni status, i ko će to da plati krivično?
Ćalović je kazala da su se 2016. i 2017. godine otpadne vode iz tunela ispuštale direktno u rijeku Taru, kao i da je na njenim obalama odlagan čvrsti građevinski otpad. Ona je rekla da su krajem 2018. MANS i još nekoliko nevladinih organizacija podnijeli krivične prijeve zbog devastacije Tare, a iz vlade su, kako kaže, tada saopštavali da je sve u redu. Od nove vlade očekuje konkretne poteze.
Ova vlada na konkretnim primjerima, i na primjeru autoputa, treba da pokaže ono što priča o praksi. Da pokaže političku volju, da se podaci objave, da se stručnjaci uključe, a ne da čekamo, kao što je zaključeno u aneksu 6 ugovora, koji je potpisala ova vlada, da čekamo da se sve ovo završi, da Kinezi pođu u kući i da mi onda vodimo sporove u Pekingu po kineskim zakonima. Ili pred nekim komisijama ođe koje Kineze više ne interesuju se vratili kući.
Ćalović-Marković je pozvala nadležne da ispune obećanje i uklone oznaku tajnosti sa pojedinih aneksa ugovora koje je bivša vlast potpisala sa kineskim izvođačem kompanijom CRBC. Brine što to do sada već nije učinjeno. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da nema nikakvu potrebu da bilo šta skriva u vezi sa projektom autoputa. I on je saglasan da bi sva dokumenta za koja nema oznake tajnosti trebalo da budu objavljena.
Apsolutno podržavam stav da se sve dokumenti na koji nemaju oznaku tajnosti objave. To je naš novac, to je novac koji ćemo mi da vraćamo Kinezima, to je naš autoput, to su naše rijeke, naš ekosistem, naša država, odnosi se na naše građane i ne vidim nikakav razlog da postoji bilo kakva restrikcija da svi građani Crne Gore, bilo putem preskonferencije, bilo putem sajta ili na drugi način, budu do kraja obaviješteni o svim aktivnostima koji su se ticale autoputa ili nekog drugog značajnog projekta.
Podsjetimo, za gradnju prioritetne dionice crnogorskog autoputa Bar Boljare od 41 km Crna Gora se kod kineske Exim banke u startu kreditno zadužila 809 miliona dolara na period od 20 godina i dodatno još 90 miliona za pristupne puteve. Prvu ratu kredita u iznosu od gotovo 28 miliona eura vlada je 21. jula ove godine uplatila kineskoj Exim Banci. Kako bi zaštitilo javni dug od valutnog rizika, Ministarstvo financija i socijalnog staranja sklopilo je 8. jula hedging aranžman sa dvije američke i dvije evropske banke. Hedging je investicija koja služi da smanji ili ukine rizik koji se odnosi na neku drugu investiciju. Prema tvrdnjama ministarstva, sklapanjem hedging aranžmana Crna Gora je smanjila kamatu za kredit Exim Banci sa 2% dolarskog na 0,88% eura kamate, što je ušteda na godišnjem nivou od 8 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon obećanja države Srbije da će selo Krivelj u blizini Bora biti iseljeno zbog širenja rudnika bakra u većinskom vlasništvu kineske kompanije Zijin, mještani traže da nova lokacija za selo bude van zone rudarenja. Dok do preseljenja ne dođe, traže da se riješi problem zagađenja u Krivelju i da kineski vlasnik plati štetu za koju mještani tvrde da je nastala zbog povećane eksploatacije. U Krivelju je bila Nevena Bogdanović.
Umesto kuća, rudnik. To je plan države Srbije, da se više od 1000 meštana sela Krivelj u opštini Bor preseli u narednih nekoliko godina, jer rudnici bakra u većinskom vlasništvu kineske kompanije Zijin treba da se šire. Vlaška porodica Bogdanović je od 1933. godine u Krivelju. Kako danas izgleda život u selu, priča Paum Bogdanović.
Živimo u krug firme, tako ispada. Imanje je još moje, vodi se na mene sve, ali ja sam blokiran. Moje imanje je blokirano od Žinđina.
Selo Krivelj je od 80. godina prošlog veka okruženo rudnicima. Prvo Veliki Krivelj, potom i Cerovo. Oko sela su i postrojenja za preradu rude i jalovišta, odlagališta rudarskog otpada. U komšiluku Kriveljana je i kamenolom, gde se proizvodi šut za potrebe rudnika. Sve je to deo rudarsko-topioničarskog basena Bor, jedinog proizvođača bakra i plemenitih metala u Srbiji. Nekada državna firma, od decembra 2018. godine je u većinskom vlasništvu kineskog Zijina. Zijinov kamenolom je prvi komšija Paunu Bogdanoviću. Pre dve godine jedini prilaz Bogdanovićevom imanju uprava kamenoloma je zatvorila.
Imam carinu na put glavni.
Tako. Kako?
Pa ima rampa, ima stražar. Ja sam kontrolisana osoba sve njima. Ja ne mogu da izlazim iz moja vlije da me oni ne vidu. Im postavljene su i kamere gore.
Državi Srbiji je ostalo 37% vlasništva u rudarskom basenu Bor. Kineski partner se obavezao da otplati dugove, sačuva radna mesta i unapredi proizvodnju, ali i da uloži 136 miliona dolara u rešavanje ekoloških problema. Proizvodnja je od dolaska Zijina značajno povećana, a ekološke incidente u Boru i okolini, prekomerno zagađenje vazduha i voda, kineski vlasnik je u proteklom periodu pravdao nasleđenom zastarelom tehnologijom i obećao da će rešiti probleme zbog kojih je Bor sa okolinom crna tačka Evrope. Domaćinstvo Bogdanovića problem prave prašina i buka zbog miniranja u kamenolomu.
Ono je bilo i ranije se vadio kamen, ali nije bilo kao sad smetnje. Oni sad radu na veliku.
Od kada je to počelo?
Pa evo sad u zadnje tri godine imaš sa ovu prašinu i sa buku i sa sve. Imam neki put sreću što duva ovaj vetar istočni, ako duva ovaj zapadni vetar i prašina ide i buka, ono ide kao da sipaju na glavu. Imam i krave i ovce i svinje i kokoške. I kokoške su zimirenje, jer kad počne ona svirana da svira, ono sve, evo ima ovi kućići što ima mali, oni begaju ovliju, kriju se.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako rešiti probleme meštana Krivelja nije odgovoreno iz kompanije Zijin, grada Bora i tri ministarstva, rudarstva, ekologije i građevinarstva. Nije odgovoreno ni na pitanja koliko često lokalne i republičke inspekcije nadziru eksploataciju u kopovima oko sela Krivelj i šta je utvrđeno, ima li zagađenja i koliko je. Zagađenje je primetno, kažu meštani Nebojša Bogdanović i Zoran Vojinović.
Moje maline su propale, moje kupine su propale, moje jagode su propale kao i ostalih meštana ovde. Prekriveni smo prašinom, to ne možemo ništa da upotrebimo, da koristimo za ishranu.
Mi smo i aerozagađeni i presušuju nam izvori, koriste nam lokalni put kao industrijski put, totalno smo ojađeni.
U domaćinstvu Zorana Vojinovića uz površinski kop Veliki Krivelj, krov na štali pao je u aprilu 2019. godine. Kako kaže Vojinović, to je primjer prve veće štete na objektima u Krivelju nakon dolaska kineske kompanije u rudnik.
A da li vam neko ponudio obeštećenje? Jel vam ponudio...
Ne, do sada niko ništa. Sada je bila neka komisija, čekam da vidim da li ću da se oglase po tom pitanju ili ne.
Zoran je penzioner. Ceo radni vek je proveo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor.
Mi nismo protiv ovog rudarenja, ali smo protiv toga da nas oni tako ugrožavaju, omalovažavaju. Sve zavisimo od milosti i nemilosti Kineza i Republike Srbije.
Kada je krajem 2018. godine otišao da obiđe svoju šumu nadomak Krivelja, Dragutin Živković je, kaže, zatekao radnike koji seku drveće i krče prostor. Saznao je da se rudarsko-topioničarski basen Bor uoči samog dolaska strateškog partnera u katastru upisao kao vlasnik njegove parcele.
Automatski postalo je vlasništvo Ziđina. Mi smo to išli, tražili advokate, borili smo se nekako, tužili smo ih, ušli smo u sudski proces, oni se žalili. Pre par meseca nama je tužba predata u Višem sudu u Zaječaru. Mi do dan danas ništa, gde god idemo niko ništa, nikakve nadoknade do sad nismo dobili.
Dragutinu Živkoviću, međutim, sudski spor nije jedini problem.
Popucale su nam kuće, unutra u sobi na zidu, kupatilo mi je popucano sve.
Je li bio neko nekada vam popiše tu štetu?
Ba bili, jedno mi kaže, a to nije odminiranje ovo namo. Ja sam rekao, nemoj više ni da dođete.
Stanovnici Krivelja od 2015. godine traže preseljenje, a od dolaska Ziđina u Bor i okolinu, razgovor sa vlasnikom rudnika, kaže Dalibor Stanković, član saveta mesne zajednice u Krivelju.
Od dolaska strateškog partnera nemamo gotovo nikakav kontakt sa kompanijom i to je osnovni problem. Do skoro ga nismo, nažalost, imali ni na kvalitetan način ni sa državom koja je trebala da nas zaštiti. Čini mi smo da smo sad taj teo prevazišli.
Poslednji zbor meštana krajem jula ove godine probudio je nadu da će do preseljenja doći. To su im prvi put zvanično obećali predstavnici grada Bora i Ministarstva rudarstva. Predstavnici kineske kompanije nisu se pojavili na sastanku. Prvi korak je prema rečima ministarke rudarstva Zorane Mihajlović da se napravi radna grupa, pa onda redom. Odrediti lokaciju novog Krivelja, napraviti građevinske planove i sve to pre izgradnje. Gde će biti novi Krivelj? Na to pitanje odgovara Dalibor Stanković.
To gde treba da ima jedan preduslov, a to da neko mora da nam kaže gde neće da bude rudarstva. Ko će to da plati, kako će to da ide, to je u suštini stvar koja treba kompanija Ziđin i naša država da se dogovore međusobno.
Meštani Krivelja nisu sigurni koliko će njihovih komšija dočekati preseljenje sela. Od ukupno 600 domaćinstava, aktivno je njih 400. Procena je mesne zajednice. Oko 200 porodica već je proteklih godina napustilo Krivelj. Za Radio Slobodna Evropa iz Krivelja, Nevena Bogdanović.
Mjesto za sjećanje na Radio Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
I svijeta bilježimo, Bugarska ide prema novim parlamentarnim izborima nakon što je partija Postoji takav narod osvojila tjesnu pobjedu na izborima održanim 11. jula. Konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora objavljeni su 13. jula kada je partija TV voditelja i showmana Slavija Trifonova prvi put u 12 godina pretekla stranku bivšeg premijera Bojka Borisova. Partija Postoji takav narod trebala je da danas preda prijedlog svoje manjinske vlade na odobravanje parlamentu, ali je Trifonovu u video poruci Sofije objavljenoj dan ranije izjavio da je njegova partija odlučila da neće predložiti vladu. Asja Kapner.
Partija Postoji takav narod je na izborima u Bugarskoj održanim 11. jula osvojila 65 mjesta u parlamentu od ukupno 240. Izbori u Bugarskoj su proglašeni pošto partija desnog centra bivšeg premijera Bojka Borisova, Građani za evropski razvoj Bugarske, nije uspjela da formira koaliciju nakon glasanja u aprilu. Predsjednik partije Postoji takav narod Slavi Trifonov je u poruci od 10. avgusta rekao da oni neće izaći na glasanje sa svojom listom i da to znači da će biti novih izbora. Pregovori sa drugim antikorupcijskim strankama bili su neuspješni i partija Postoji takav narod prvo je odlučila da formira manjinsku vladu. Predali su listu predsjedniku Bugarske Rumenu Radevu u prvoj sedmici avgusta. Radev bi mogao da pozove druge partije da formiraju vladu, ali je Trifonov TV lice, satiričar i pjevač bez iskustva u politici, već najavio da neće podržati ni jednu opciju. U ovom slučaju to će značiti treće izbore u godini za Bugarsku, koja je već mjesecima u političkoj krizi nezapamćenoj od pada komunističkog režima. Naredni parlamentarni izbori mogli bi da se poklope sa predsjedničkim koji su zakazani za jesen. Predsjednik Radev kao vatreni protivnik Borisova kandiduje se za novi mandat i bit će podržan od strane partije Postoji jedan narod, kako je rekao njen lider Trifonov u neočekivanoj izjavi u utorak. Partija Građani za evropski razvoj Bugarske Borisova drži 63 poslanička mjesta u parlamentu i ranije je rekla da neće pokušati da formira vladu. Druge partije u parlamentu nemaju dovoljno poslaničkih mjesta kako bi mogle da daju prijedlog za formiranje vlade.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uoči 20. godišnjice terorističkih napada Al-Kaide na SAD, administracija predsjednika Joe Bidena pod pritiskom porodica žrtava napada najavila je da će objaviti deo povjerljivih dokumenata za koje porodice misle da bi mogle rasvetliti vezu između vlade Saudijske Arabije i otmičara koji su izveli napade, pišu svjetski mediji. Američki zvaničnici obećali su ponedjeljak 9. augusta da će pregledati povjerljive dokumente u vezi s terorističkim napadima 11. septembra 2001. godine kako bi se ustanovilo šta od njih može da se objavi, prenosi agencija France Press. Federalni istražni biro je u pismu državnom tužiocu u New Yorku naveo da je odlučio da preispita svoju privilegiju da ne objavljuje određene osjetljive dokumente i da će identifikovati dodatne informacije prikladne za obelodonjivanje. Najava FBI-a deo je pravne bitke koju su vodili rođaci žrtava terorističkih napada 11. septembra 2001. protiv Saudijske Arabije i drugih država za koje veruju da su bili saučesnici. Odluka o objavljivanju dokumenata za koje se misli da bi mogli rasvetiti vezu saudijske vlade i napadača doneta je pošto je grupa koja predstavlja više od 1600 ljudi direktno pogođenih napadima pozvala Bidena da sljedećeg mjeseca ne učestvuje u komemoraciji povodom 20. godišnjice napada, osim ako ne ispuni obećanje da će biti pregledana dokumenta za objavljivanje, piše New York Times. Odluka Bidenove administracije da pregleda povjerljive dokumente je najnoviji razvoj u, kako piše New York Times, skoro dvodecenijskoj odiseji nekih porodica koje su vršile pritisak na četiri predsjednika s malim uspehom da objavi više informacije o umešanosti Saudijske Arabije u finansiranje napada. Komisija koja je ispitivala okolnosti napada 11. septembra nije pronašla dokaze da su Saudijska vlada kao institucija ili visoki saudijski zvaničnici pojedinačno finansirali Al-Kaidu, ali su, ističe list, neke formulacije komisije podstakle spekulacije da bi moglo biti dokaza o umešanosti i zvaničnika nižeg ranga. Prošlogodišnja istraga New York Timesa i ProPublica ustanovila je da su agenti FBI-a koji su više od jedne decenije tajno istraživali saudijske veze s napadima 11. septembra otkrili posredne veze takve podrške, ali bez konkretnih dokaza. Porodice žrtava pozivaju dalje na akciju za objavljivanje informacija o ulozi koji je u napadima možda imala Saudijska Arabija, tvrdeći da ono što je uradilo Ministarstvo pravde nije dovoljno, piše Washington Post o tome. Advokat porodica žrtava Brent Ingleson na najavu pregleda dokumenata rekao je da to nije dozvoljeno, pozivajući Bidenovu administraciju da pruži informacije koje zajednica porodica žrtava napada 11. septembra čeka 20 godina, tako da mogu s njima da budu na komemoraciji u New Yorku. Druga grupa porodica žrtava i preživjelih napada 11. septembra, Community United, ocenila je da je potez Bidenove administracije neentuzijastična, nedovoljno posvećena transparentnosti i dodala da se odnosi na samo ograničeni deo ovih dokumenata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Demokratski front poručio premijeru Krivokapiću da neće biti vlade ukoliko ne bude popisa ove godine. Požar u jednom dijelu Nacionalnog parka Durmitor. Grčki vatrogasci pokušavaju da spriječe širenje požara na stambene dijelove na Peloponezu. Kina je osudila kanadskog biznismena na 11 godina zatvora zbog špijunaže. Američki predsjednik Joe Biden kazao da se ne kaje zbog odluke o povlačenju trupa iz Afganistana. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.